Omnia sua dimite nobis, libera nos ab igne inferni, perduc in celum omnes animas, preserti milasque maxime indigem misericordiae tuae. O Maria sine labe concepta, ora pro nobis qui confugimus a te.